You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Nobyembre 21, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Umaasa ng tamang hustisya ang mga kaanak na mga biktima ng karumal-dumal na Ampatuan Massacre sa inaasahang promulgasyon sa mga susunod na buwan ng mga kaso laban sa mga pangunahing sospeka. Ayon kay Emily Lopez, ang pangulo ng Justice Now Movement, sapat na ang mga ebidensya at testimonya ng mga testigo para mahatulan ng guilty ang mga pangunahing akusado na kinabibilangan ng mga miyembro ng pamilya Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanawa. Partikular dito ang tinuturing ng mga utak ng massacre, ang magkapatid na sina dating Dato Unsay Maguindanao Mayor, Andal Ampatuan Jr., dating Autonomous Region in Muslim Mindanao Governor, Zaldi Ampatuan, at dating Maguindanao Acting Governor, Sajid Islam Ampatuana. Ang tatlo, kasama ang namayapang ama na si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr., ang umano'y nagplano sa nangyaring massacre sa Sitio Masalay, Barangay Salman, Bayan ng Ampatuan noong November 23, 2009, kung saan 58 ang namatay, kabilang na ang 32 mamamahayaga. Sinabi ni Lopez na tinapos na ng korte ang pagdinig sa kaso laban kay Andal Ampatuan Jr. at iba pang mga akusado at hinihintay na lamang ang desisyon nito. Inaasahan naman na posibleng aabot ng Marso ng susunod na taon ang pagpapalabas ng desisyon ni Quezon City Regional Trial Court Branch 221 Judge Jocelyn Solis Reyesa. Kaugnay nito, nanawagan naman ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP sa korte na madaliin na ang paunang promulgasyon ng kaso. Ayon kay Nonoy Espina, ang National Chairman ng NUJP, matagal nang naghihintay ng hustisya ang mga kaanak ng mga biktima. Ngayong Biyernes ay gugunitain ng mga grupo ng mamamahayag sa buong bansa at kaanak ng mga biktima ang 9th anibersaryo ng masakera. Suportado ng Eastern Mindanao Command o EastMENCOM ng Armed Forces of the Philippines ang panukalang pagpapalawig ng martial law dito sa Mindanao hanggang Hunyo ng susunod na taon na. Ayon kay EastMENCOM Commander Major General Noel Clement, may tuturing na critical pa rin ang estado ng seguridad sa malaking bahagi ng Mindanao bagamat malaki na ang pinagbago ng sitwasyon nitong mga nakalipas na buwana. Kailangan anya ang martial law para masigurong mas ligtas ang mga komunidad sa patuloy na banta ng terorismo, lalo pat nalalapit na ang plebisito para sa Bangsamoro at ang 2019 local at national midterm election sa. Formal na inihain itong nakaraang linggo ni Iligan City Congressman Frederick Siao ang House Resolution Number 2302 na humihiling kay Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin pa ang martial law dito sa Mindanao hanggang June 30, 2019 na. Sinabi ni Clement na halos 10,500 mga miyembro at taga-suporta na ng New People's Army at mga teroristang grupo ang sumuko ngayong taon sa mga tropa ng militar dito sa Mindanao dahil sa resulta ng umiiral na martial law. Kabilang sa mga sumuko ang nasa 470 mga miyembro ng Abu Sayyaf, Maute Group, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at mga kaalyadong grupo. Nasa 5,600 armas din ang nakumpiska at isinuko sa kanilang mga tropa sa mga serye ng operasyon sa ilang parte ng Mindanao. Patuloy ngayong nakataas ang alerto sa ilang parte ng Northern at Eastern Mindanao dahil sa mga pag-ulan bunsod ng pagpasok ni Tropical Depression Samuela. Ayon kay Lisa Mazo, ang Regional Director ng Office of Civil Defense sa Caraga Region, nananatiling nasa Red Alert ang malaking bahagi ng rehiyon at mga kalapit lugar dahil sa posibleng pagtama ng mga pagbaha at landslide sa. Anya, binabantayan ng ahensya sa tulong ng mga lokal na pamahalaan ang ilang mga lugar na itinuturing na kritikal sa pagtama ng kalamidada. una nang isinailalim sa storm signal number 1 ang 7 mga lalawigan sa Hilaga at Silangang bahagi ng Mindanao dahil kay Bagyong Samuela. Dahil dito, sinuspindi ang pasok kahapon sa mga pribado at pampublikong eskwelahan sa mga lalawigan ng Misamis Oriental, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Camiguin. Mahigit 700 mga pasahero ang na-stranded sa mga daungan ng Surigao at Cagayan de Oro dahil sa suspensyon ng mga biyahe ng barko. Nasa 70 mga pamilya din ang inilikas kahapon mula sa mga kritikal na lugar sa Surigao del Norte bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Sugatan ng isang mataas na opisyal ng pulisya sa Northern Mindanao matapos tambangan ng hindi nakilalang mga armado malapit sa compound ng Misamis Oriental Provincial Capital sa lungsod ng Cagayan de Oro kahapon ng umaga. Ayon kay Superintendent Mardi Hortelyosa, ang tagapagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office, sakay ng kanyang puting van ang biktimang si Superintendent Michael John Diloso nang pagbabarilin ito ng mga sospek na sakay ng mga motorsiklo sa bahagi ng Luna Street bandang alas 9:45 ng umaga. Bago nito ay inihatid ni Diloso ang kanyang may bahay na nagtatrabaho bilang doktor sa isang kalapit na ospitala. Nagtamo ng nasa 12 mga tama ng bala ang biktima na patuloy na nasa kritikal na kondisyon sa isang pagamutan sa lungsod. Base sa investigasyon, sinabi ni Hortelyosa na lumalabas na planado ang pananambang kay Diloso na nakatalaga bilang Deputy Chief ng Strategic Management Unit ng Police Regional Office 10. Ilang anggulo ngayon ang tinitingnan ng mga investigador bilang motibo kabilang na ang posibleng koneksyon sa trabaho nito sa regional headquarters. Dagdag ng opisyal na hindi kabilang sa listahan ng umano'y ninja cop si Diloso at hindi rin naiugnay sa anumang kaso na may kinalaman sa illegal na droga. At sa balitang sports, balik timpakyaw si Hall of Fame trainer Freddie Roach para sa laban ngayong Enero ni Fighting Senator Manny Pacquiao kontra sa Amerikano na si Adrian Broner. Kinumpirma kahapon ni Head Coach Buboy Fernandez na nagkasundo na si Pacquiao at Roach na muling magsanib pwersa para sa pagdepensa ng World Boxing Association regular welterweight belt ng senador sa Enero 19 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Magiging parte si Roach ng training camp ng pambansang Kamao, partikular sa pagplano ng strategiya sa laban, subalit limitado lamang ito dahil sa iniindang Parkinson's disease. Si Fernandez pa rin ang tatayong head coach at mangunguna sa mas pisikal na aspeto ng training na formal na magsisimula sa susunod na buwan sa lungsod ng General Santos. Kumalas kay Roach si Pacquiao matapos ang kontrobersyal na pagkatalo noong July 2017 kay Jeff Horn sa Brisbane, Australia. Kinukonsiderang tune-up ng 8th Division World Champion ang laban kay Broner para sa muling paghaharap kay undefeated fighter Floyd Mayweather Jr. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
sbs.com.au